ድሬ ዲሞክራሲ ብልጮት አፍሪካ ዲዮ ተናፍን ፍነት ኮርታ አኒ ዋን ገርገራራት ዱበታን ወላ በፈከና ፊ ሱዳን ኪባ ከጅሩ ሊቢያ ከስጅሩ አፍሪካ ወልተኮና ማው ሴንትራል አፍሪካ ሪፐብሊክ ኢራሌት ዋን ሄዱ ማሪያታኒ ተንረቲ ገማ ሄዱን ፈከና ፊ ጎሊ ኡሙ ኖካና ሞ ቢይ ነገር ኡሙ ማልፋክታቴ ፊ ፈከና ብሩንዲ ቲ ፍካርዋንዳ ቲ ፍጊኒ ቢሳውቲ ዋን ገርገራራት ዋን ሄዱ ዱበታኒ ተንረቲ ናሞኒ ዩኒቨርሲቲ አሜሪካ ጅርቱ ግሎባል ዩኒቨርሲቲ ከሰት ሃዩፍ በርሲሳ ፈላሳማ ያሳ ዶክተር አለማዮ ብሩ ዱብሴ ገራሲ ሰንዴብስ
ዶክተር አለማዮ ሆገኖን ቢዮት አፍሪካ ከገምታ አፍሪካ ጀቹዳ ወልገይ ሳኒ ዲደሚ ሰግለፋ ከሌሳ ፍንፍኔ ከሰቲ ጥሙረተን ወልገይ ከነረቲ ደርገጎተረት ኢንቨስት ጎቹ ወካንሞ ደርገጎተረት ባሱ አካ ኢጆዱ ቢትፉደተኒ ረትዱ በታከቱራን አከሱመሲምቦ ወልዲብዴ ቢዮታ አፍሪካ ከሳ ከነከ ሱዳን ኪባ ከነከ ሊቢያ ከነከ አፍሪካ ዋልታ ገርብራሞ ወልሙዲን ሰይሮአ ማይርትራፍ ጅቡቲ ግዱ ጅሩ ሾርኬሱማ ማሊኬ ሰጅሩ ዋይ ሪፐብሊክ ዲሞክራታዊ ኮንጎ ዋይ ብሩንዲ ዋይ ግኒቢሳው ወነከሰከሲ ካሰኒ ቱረን ወልገይ ከነ ቧሳ ወጅ ወልብረቅ አብደኔ አከሚት ይላልቱ ኬሱማ ከራ ወልብዴ ፍሩረቲ
ኡልፋታ አጋፊ በናደም እኒ ዋይ ደርግጎታ ጀአሜ ጋፊ አፍሪካ ጉቱ ኬስ ጅሩዳ ቾቺ ባይ ቱጅራ አፍሪካ ኬሰቲ ሙትሞኒ ወጋዴ ራጅራቹ አን ዲሞክራሲን ጀጀዋቹ ደደቡራ ካንከኤ ፈከኝ ንን ጉዳ ካን ኬሰቲ አን ኢትዮጵያ ነት ፈካታ ኢትዮጵያኒ ሮማ ካነቲ ቡልቺሳ ሚሊተሪ ጀለ አጅርቲ አዋጂ ሀተተማ ኦኪን ኢመርጀንሲ ንጀ ሙጀለ አጅርቲ ከነራ ካንከኤ isa kana kamitta keza furani bu barbadani kasaniru kasanigaru maldubatani sangani hanjo watukolle katife kan bae hinju ankana rafe nagenya irachi se biyot adada ke satti je komse juru loladiru oldida juru hi kuratti africa unionin yero onda yote agenda twate hindubata agenda rituality rankuni garu biyata kottiyu milkae wantoko qajeshe anitti asba hinqawa monatti gamtan afrika kun
biyonni tarifa manijiran fakkenya sudan kibba libyan afrika walta ertranu jibutinu kani turan garu maqan etiopia yero bayen kaw etiopia kesa wal muddin sabaye tu jira wogota sdio kesa mormi gudda kayeni lubunna maheddu tu dume amalle biyettin labsiero atatamajela jirti malif gamtan kun wa etiopia kase ndubatu wan wajiru sabi yesana kese jiruvmo sababa kabratu jira
lakki gamta afrika rafi hakni alana mumma gafin bulshi zagari gafin demokrasi adiyo tchojo ta himbeku antakaisho kesuma motumana ka etiopia kuni ino ire olantuma achike qabdu turte cholluma malazena wirra kankae kanafu etiopia kana kete tanza wolga isi elama go anbaranalle kanuma keesaati punyaan saani jagatti labsi hatattamaan biyi tokko guubulee jiru maqaasa dhawuun san dadhabuun saani qaani guddaa European Union akkuma beeknu biyya kanaaf gargaarsa guddaa go'u garuu haqni ilma ala namummaa akka malee dhiitamu daangaa darbuu isaarraa kan ka'e gargaarsa gudhuuf adeemu dhaabee jira garuu jaarmaan afrikaa kan maqaasaallee hin dhoofne kan tarkaanfii fudhachuudhaaf haa turuuti kanaafu African Unionini ugama jaarmaa faayidaa qabu jedhanii dubbachuu baay'ee nama rakkisa nama qaanessu as jedheen hin karaa ko'aaf
kanuma wajji wal qabsiisee yaada hooggana gamtichaarraa dhiyaate tokko dubbachuun barbaada mootichi Itiyoophiyaa duraanii Haayile Sillaaseenii fi muummichi ministeraa Itiyoophiyaa duraanii ka du'an boqotan Mallas Zeenaawi gumaacha gamta Afrikaatiif godhanii fi siidaan dhaabachuu fi qaba ka jiru yaadi dhiyaatee jira walgayii 29ffaa gamta Afrikaa kanarratti kanaaf akkamitti ilaaltu Dr. Alamaayyo
Afrikaan inni tokkummaa diktaatoraati kanaaf siidaa diktaatoroota jiraniif hoodhaan waan nama dinqumti Afrikaa guutuu keessaatti nam lama filatan lamaan isaanii Itoophiyaa keessa ta'uun isaanii baay'ee na ajaabsiiseera jarri kun kana keessatti qooda hin qabanii waan godhan hin qaban jechuudhaaf itoo hin taane badii isaan go'an keessumaa Mallas Zeenaawi waan biyya kanarratti geessise utuu beekamee jiru kana balaaleffachuun kana gad baasanii himuun utuu isaaniif qabuutti achuu amasaa siidaan akka ijaaramuu fi gochuun isaanii African Unionin ammanni akka maqaa isaatti hin jiraanne amma makanne of keessatti korrabti dite tortorea nama argisiisa kuno wogga shantama ol jiraate jira waan inni hojjete gara boodaatti deebinne ho ilaalle garuu kana jedhani maqaadhaani handubbatamu tokko hin jiru jecha kanaafu afrikaan yuuniyonni dadhabbiisaa kan han argisiisua jedhan sana calaqqisiisua jedheen fudhadha.
Mee waa'ee wal muddiinsa Eritiraa fi Jabuutii gidduutti immoo adeebinu dhimmi kun bubbuleera. Waraanni daangaa irratti wal muddiinsa qabaa Jibuutiif Eritiraa gidduutti jechuudha. Dhiyeenya kana immoo deddeebi'ee dhagahamaa jira. Kana laalchisuudhaan gamtaan Afrikaa mari'atee akka jirudha kan dubbatamaa jiru. Sana cinatti immoo gareen IGAD kan hoogganoota biyyoota naannoo kan Itoophiyaanis keessa jirtu gaaffii Jibuutiin dhiyeessite irraa ka'uudhaan jechuudhaan akka humni nageegumsaa gamtaa Afrikaa daangaa Jibuutiif Eritiraa irratti bobba'u murtii dabarsee jira. Yaada dhiyeessee jira gamtaa Afrikaadhaaf. Durataan gamtaa Afrikaa Muusaa Faakim kana laalchisuudhaan ennaa dubbatanii itti gaafatamaa nagaaf tasgabbii ka gamtichaa akka Eritiraatti ergan dubbatanii jiran. Mee dhimma kana akkamitti ilaaltu waa'ee wal muddiinsa kanaa waa'ee immoo yaada furmaataatti jedhamee gamtaa Afrikaa irraa dhufaa jiru kana?
Akka araarsituutti dubbii kana ka qulqulleeffatanitti nama ergatanii inni kun badii fahameenya qabanatti hin fakkaatu. Haa ta'u malee immoo ilaalcha biyya tokkoo ilaalcha gamtaa tokkoo utubuudhaaf kan akeekkatan fakkaata. Maaliifan akkas jedhee walga'ii Afrikaan Yuuniyoon kanarratti wucci guddaa ministeeriin yookiin
ministeerri dhimmaalaa.
Dhimmaalaa hanni Saawudi Arabiyaa miseensa Afrikaan Yuuniyoon miti garuu achi keessatti argamanii jiru. Kana qofaa miti Morookoon waggaa 33 ol Afrikaan Yuuniyoon dhiistee miila naaxxeetti keessatti argamteetti. Kuni waan inni argisiisu Saawudi Arabiyaan Afrikaan Yuuniyoon keessatti harka olaantummaa argachaa akka isheen dhufte horiidhaan akka isheen dhaaba kana bitatte dhimma ishee bobbaasu of akka isheen barbaaddu argisiisaa jechaadha. Yeroo amma kanatti Eritiraan Saawudi Arabiyaa duukaa dhaabbattee jirti. Bu'aa sanaati Saawudi Arabiyaan agootu malee egaa hansa Jibuutii kan isaan ilaalan ija kanaan ta'u hin malaa jedheen an fudhadha. Lolli biyya Arabootaa hedduutti dhalate kun akka malee Afrikaa keessatti calaqqisuuf akka adeemu kan agarsiisu jedheen an fudhadha sagana.
Mee waa'ee wal dhibdee biyyoota Arabaa itti deebina. Eritiraan deebii kenniteen aga tokko dubbaddee sanarratti yaada keessan baruu barbaada. Eritiraan kaleessaa karaa ministirii dhimmaalaa ishee tiwutariidhaan akka dubbatteetti IGAD gama tokko miseensummaa Eritiraa fudhachuu didee gama biraatiin immoo dhimma Eritiraa keessa seenuunsaa sirri miti. Kun kan agarsiisu gamtaan Afrikaas ta'e IGAD Itoophiyaadhaan bitamee Itoophiyaadhaan to'atamuusaa agarsiisa jechuudhaan dubbattee jirti. Ilaalcha kanoo akkamitti ilaaltu Dooktara Lamaayyoo?
Kun seeraaf sirna. Itoophiyaan olaantummaa IGAD keessatti akka isheen qabdu kan abbaan fe'ee beekudha. Eritiraanis immoo IGAD keessatti bara 2008 jalqabdeetti miseensummaa ishee rarraastee jirti. Itti tumannaan warra biyyoota kan IGAD keessa jiran Eritiraa lagachuu irratti tokko ta'anii dhaabbachaa turaniiru. Haala kanatti tu jiru jaarmaan kun akka jaarmaa giddugaleessa ta'e Eritiraa fi Jibuutii hedduu araarsitu ta'uu hin danda'u. Kun ifaadha. Kanaaf jechi Eritiraanaaf fudhatamaadha jechuu kooti.
Gara biyyoota Arabaatti deebina. Torban lama dura biyyoota Arabaa Saawudi Arabiyaa waliin jiran kanneen akka Baahireen, kanneen akka Tokkummaa Emireetota Arabaa, kanneen akka Masri akkasumas biyyoonni Kabroon, Yemen, Mooriishees, Mooritaaniyaa, Maldivis, Liibiyaa kanneen fakkaatanii Qaataar irraa hariiroo dippiloomaasummaa kutachuu isaanii dubbannee jirraa. Sun bifti isaa maal akka fakkaatu gara kamitti akka deemu malu saasofnee jirraa. Mee eega dubbanne booda maaltu ta'e? Gamtaa Afrikaa irratti dhimmi kun maaliif hin ka'in hafe?
Qophii isaan hin fixannee deebii isaan immoo torbaan kan keessa jimaati jechuu kaa dubbifneef dhageenya irratti deebina nu caqasa nu barreessa nu bilbilaa jenna.